Cultivo a luz, necesita...
Canta máis luz, mellor. Por iso evitamos plantar no mes de agosto, que as plantacións non se prolonguen. O mes de agosto, porque despois son os días moi pequenos, entón o repolo queda pequeno. Non se non reproduce, claro, non reproduce aquilo que o primeiro ten que avanzar. Quédase pequeno e despois ven os meses máis pequenos, entón quédase sin luz. O é moi importante. De feito, nas fincas onde están oscuras, ali se queda. Ali se queda pequeno. Sí, se plantas nunha finca que pola beira que este moi asombrado de árboles, aquel repolo sempre vai quedar máis pequeniño.